nga lajmet shoqërore e politike.
Të ndihmohet Evropa për të gjetur rrënjët e saj të krishtera përmes fesë dhe arsyes. Ky është një nga qëllimet që i ka vënë vetes konferenca organizuar nga Komiteti i Koordinimit të Seksionit Universitar të Këshillit të Konferencave Peshqore të Evropës, që u hap sot në Roermond të Hollandës. Në takimin që do të përfundojë të dielën, marrin pjesë delegat nga të gjitha shërbimet baritore universitare evropiane.
Arrin në 25 numri i viktimave të gërdecit, pasi sot në qendrën e shpërthimit u gjet një trup tjetër pa jetë. Ndërkaq shtypi shqiptar dhe politika vlon nga akuzat e kundër akuzat për përgjegjësitë që kanë të bëjnë me çështjen. Jo më larg së dje, asaj kushtoi një rëndësi të veçantë gazeta e njohur amerikane New York Times, e cila e akuzon shtetin shqiptar se ka mashtruar Pentagonin. Problemi i gërdecit mund kthehet edhe në një problem ndërmjet dy shteteve, pasi Pentagoni me kontratën e bërë për firmen amerikane të përfshirë në këtë biznes kërkonte fishek operativ për Afganistanin, e jo fishek të ndryshkur e të papërdorshëm siç ishin ato në depot shqiptare.
Gjithashtu, municioni nuk duhet të vinte nga Kina e nuk dihet pse pronari 22-vjeçari firmës amerikane Efraim Diveroli ka paraqitur dokumenta që provojnë se fishekët vinin nga Hungaria. Politika shqiptare duket se akoma nuk e ka vullnetin për të sqaruar çështjen deri në fund, pasi denoncimet e vazhdueshme në shtyp nuk gjejnë shpjegime. Kjo tregon vetëm se loja prapa perdeve ka qenë tepër e rrezikshme dhe vazhdon të jetë akoma. E nuk mjafton arrestimi dhe konfiskimi i pasurive të peshkut të vogël Deli Jorgji, pronari firmës shqiptare që merrej me çmontimin e municionit në Gërdec. Nga ana tjetër, pas akuzës gjithnjë të shtypit se banorët e Gërdecit kanë marrë ushqime të skaduara si ndihmë, policia kontrolloi sot furnizimet dhe sekuestroi të gjitha konservat e skaduara. Edhe këtu merita nuk i takon politikës.
Kosova u njohë sot zyrtarisht nga Norvegjia, ndërsa në veri të vendit gjendja mbetet e nderë. Në Mitrovic, një postblok i kontroluar nga policë serb, është sulmuar nga të panjohur. Ndërkaq që ministrët e jashtëm evropian të mbledhur në Sloveni urojnë që nesër të takohen ministri i jashtëm serb Jeremić dhe kryeministri i Kosovës Thaçi të ftuar në mbledhje.
Kalojmë në Tibet. Lideri shpirtëror i tibetanëve Dalai Lama i ka bërë thirrje Pekinit që të fillojë një dialog të vërtetë për të zgjidhur krizën në vend dhe ka hedhur poshtë të gjitha akuzat që qeveria kineze i ka bërë për organizimin e protestave. Ndërkaq sot filloi pikërisht në kryeqytetin Lhasa vizita e disa diplomatëve të huaj të ftuar nga vetë Kina. Ndërta edhe përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë, Japonisë, Australisë dhe Slovenisë, presidente së radhës së Bashkimit Evropian.
Kina ndërkaq ka bërë të ditur se nuk do të dënojë morgjërit budist që protestuan dje para gazetarve duke akuzuar qeverinë e Pekinit se thot gënjeshtra për çka po ndodh në Tibet. Tema e Tibetit do të jetë në qendër të Këshillit jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, që mbahet pranë Ljubljanës. Disa nga vendet evropiane si Franca, Republika Çeke, Polonia dhe Estonia kanë shprehur mendimin të mos marrin pjesë në lojrat olimpike që do të zhvillohen në vitin 2009 në Pekin.
Shtyhet ultimatumi për dorëzimin e militantëve shiit të Muqtada al-Sadrit në Irak, të cilët vazhdojnë ndeshjet me armë me ushtrinë e rregullt në jug të vendit. Kryeministri irakian al-Maliki përpiqet të hapë një kanal dialogu politik me imamin radikal shiit, por të gjithë ata që zotrojnë armë, sipas notës së kryeministrit, duhet i dorëzojnë deri më 8 prill e do të shpërblehen me para. Sot është mbledhur urgjent parlamenti në të cilin kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të liderit Muqtada al-Sadr së bashku me sunitët dhe shiitët e tjerë. Në Basra, bilanci i fundit i luftimeve flet për 120 të vdekur.